stiprie stāsti.
Kā jums rodas tās receptes?
Kad kāds saka, ka vajag. Kadreiz atnāk klients un saka, vai tu taisi ziepes. Tā mums radās ziepītis ar dzintaru, ko mēs arī pirms Covid-a vēl eksportējām uz Norvēģiju. Es pati nevaru šo ziepju masu, nesavienoju taukvielas ar sarmiem, bet ņemu gatavu šo masu un pievienoju gan smilcēkšķus, gan dažādas ēteriskās eļas, augu izvilkumus.
Tā stāsta Iveta Lapsele no Jēkabpils, kas pirms 8 gadiem izveidoja uzņēmumu Vērtebra. Es, žurnāliste Daina Zalmane, šoreiz ciemojos nelielā ražotnē, kur top ne tikai ziepes, bet arī masāžas eļas, krēmi un balzāmi. Iveta rāda dzintara ziepes, kurās iestrādāti mazi dzintara gabaliņi.
Tie ir dabiski dzintara gabaliņi.
Un ko dara, kad tā ziepītes izmazgāda to dzintariņu savāc?
Jā, viņus var ļoti jauki uzlikt uz oglītes un istabu var izkvēpināt.
Diezgan daudz, nezinu, kādi 20
vienās ziepītes. Lūk, un arī ziepītēm klāt ir dzintara ekstrakts. Mēs sadarbojamies ar mūsu kolēģiem Rasta Botanicals. Arī citiem krēmiņiem viņi mums gatavo ekstraktus no augiem ar ultraskaņas palīdzību. Tā ir tāda ļoti mūsdienīga metode. Man patīk apvienot to Latvijas pamatīgumu un augus un šo iegūmu ar mūsdienu tehnoloģijām. Un ultraskaņas ekstrakcija ir viens no tiem, jo tad augi netiek uzsildīti, bet ar ultraskaņu tiek sašķeltas šūnu membrānas un visas vērtīgās vielas viegli pāriet šī šķīdinātājā. Šādā veidā iegūts mūsu pašu kumelīšu ekstrakts ir 10 reizes efektīvāks pār cilmešūnām. Ēteriskās eļas ir viegli gaistošas, un tāpēc mēs viņas iesaiņojam vispirms termoplēvītē. Ilgi saglabājas kvalitāte šai produkcijai, un tāpat mēs arī ražojam tādas suvenīri iepakojumā ziepītes lūšu ķepu. Lūsas ir Jēkabpils simbols, un tad simboliski lūšu ķepa, ko var nopirkt Jēkabpilī ar mīlestību no Jēkabpils lūk.
Stiprie stāsti. No sapņa uz mērķi.
Iveta Lapsele ir jēkabpiliete, bet lielāko daļu brīvdienu pavadījusi laukos.
Mamitē strādā ķīmiskajā tīrītavā, bija vadītāja un tiemžēl tā laika tas milzīgo ķīmisko vielu daudzums bija palicis viņas organismā un tas nerezultējās. Ar labu iznākumu teica, bija šoferis, braucos uz tādu autobusu, viņa pazīgs mazam dzeltenē.
Ņēma jūs līdzi droši vien, jā?
Kad varēja, jā, bet katru piekdienas vakaru mums bija mašīna, mēs kāpam mašīnā un braucām uz laukiem. Piekdienas vakars turp un svētdienas vakars atpakaļ. Mēnesī varbūt viena sestdiena svētdiena bija, kad mēs nebraucām uz laukiem. Jo kur bez lauku darbiem? Abolu lasīšana, siena vākšana, biešu ravēšana, jo tie bija vēl tie padomīs gadi.
Nu, bija jādomā, kā izdzīvot, un katram bija kaut kāda maza saimniecība.
Jā, tas bija tāds pats par sevi saprotama lieta. Man vēl ir brālis, un man vēl māsīts ar brālēm. Mēs četratā bijām tāda mazā aktīvā banda, un tad man ir vēl arī māsa, bet tā ir 30 gadus par mani jaunāka, un viņai šī lauku būšana vairs tik izteikta netika. Man bija tāda ļoti laimīga bērnība. Mammas vecākiem bija un ir lauku mājas, ir lūksta sapriņķī, tad baltiņa, un tur praktiski pagāja visas mūsu sestdienas svētdienas un arī visas mūsu vasaras. Un līdz ar to tā būšana pie dabas mums jau bija tāda pati par sevi saprotama. Un man vecmāmiņa bija tāda ļoti vieda un zinoša saimniece. Viņi paši uzcēla gan māju, gan ļoti lielu mūru kūti. Un bija tāda liela saimniecība, kurā bija 10 govis un 2 zirgi. Tiem laikam tas bija tāds ļoti ievērojams. Protams, ka padomju laikā šis govis bija kolhoza govis, un tad viņas kopa kā kolhoza govis, protams. Bet manā bērnībā vairs nebija tik daudz to lopiņu. Mums bija vairāk brīvība, arī daļai dzīvošanās pļavās.
Ivetes vecmāmiņa arī vāca augus un gatavoja dažādus uzlējumus.
Bija jāsalasa tējas, tur bija arī dažas saknītes jāsarok, un kādu daļu viņa žāvēja, kādu daļu viņa lika burkās un aplēja ar šnabīti, kādai daļai augu viņa lēja eļļu virsū. Un mana krustmāte bija mediķis, Un viņa bija tas cilvēks, kas arī vienmēr meklē kaut ko jaunu jau tajās laikos. Un caur viņu mēs iepazinām visas jaunās tā laika tendences. Nevarēja ēst speķi, un tad varēja, un tad bija māls dzerams karotēm iekšā, kā attīrošs līdzeklis. Un visi zina, kas ir smekta, kad mums nav labi ar gremošanas sistēmu. Bet būtībā pamatā ļoti smalki sasmalcināts māls, jeb kaulīns, attīrošā, tāda absorbējošā funkcija. Mēs tagad esam ļoti bagāti ar to, ka mums ir pieejams ļoti liels apjoms informācijas. Mēs varam atrast par jebko visu. Tajā laikā tas tā nebija. Uz lapiņām ar roku pārakstīts, viņš tā no viena otram tika nodots, bet tādas dažas lietas, kas man ir palikušas no bērnības, viņas ir arī manas kosmētikas receptūru tāds pamats un stūrakmens, jo tā augu vērtība ir nemainīga. Tā kā mēs esam ļoti bagāti ar to, ka mums ir vēl nepiesārņota daba, mums ir būtībā zināšanas no paudzes paudzē, un ļoti svarīgi, lai mēs viņas izmantotu mūsdienīgi.
Kad bija pienācis laiks apgūt profesiju, Iveta nevarēja izšķirties starp medicīnu un agronomiju, tomēr devās studēt uz Jelgavu.
Es jau tāpēc smējos, ka tagad pēc 40 gadiem mana medicīna vienalga daļai ir panākusi. Drusciņi nobijos no tā, ka ir medicīna, ka tur ļoti grūti un iestāja eksāmeni, un varbūt es to netikšu, ka skolēs arī pietiekam labi mācījos. Un tāpēc es aizgāju uz lauksaimniecības akadēmiju, uz agronomiem, jo tas man bija arī tāds ļoti pašsaprotams.
No agronoma arī nav tā vienkāršākā profesija, tur tāpat ir daudz tā bioloģija. Un...
Jā, tieši tāpēc, laikam, tieši tāpēc mums ļoti veicās, mums bija fantastisks botānikas pasniedzējs Valdis Uzols, pļavā ar augu noteicēju, tur skaitam putekšņu lapas un plūksnes, drīksnes un visu pārējo līdz ar to.
Jāzina, nosaukumi bija
latīniski. Jā, es līdz šim visus viņus latīniski zinu. Tas arī šeit ļoti palīdz. Ja tev vajag, tu māki atrast latīniski, tu māki sameklēt informāciju, to, ja arī tu nepazīsti to augu, atverot noteicēju, tu viņu vari noteikt. Jā, protams, mēs nestrādājam ne ar kādiem indīgiem augiem, jā, bet ejot dabā tev ir jāmāk atšķirt.
Pastrādājāt arī kā agronomi?
Nedaudz. Pusgadu un pēc norīkojumām es strādāju Daugavpils rajona vietē, bija tāds Mičurina kolhoz toreiz, un tad pietiecās bērniņi, un tā es kolhozā vairs neatgriezos. Pēc tam es mācījos floristiku, strādāju puķu veikalā, pārcēlamies dzīvot uz vīru dzimto pusi uz Siguldu, braukāju uz Cēsīm uz veikalus, Cēsu dārznieku, Aleksandrs Raubiško bija un mani kolēģi, ar ko mēs kopā veidojām tādus pirmos puķu veikalus, kad vēl ziedus bāzēs brauc pa naktīm stāvēt rindā, lai būtu, ko no rīta veikalā vāzēs salikt. Un pašaudzējām dažādas floristikas papildu materiālus. Mārtiņus bija jāiet pirmajā klasē, un mēs dzīvojam Siguldā, bet strādājam Cēsīs. Es atstāvu darbu Cēsīs un paliku kā uzņēmēji. Man bija floristikas skola.
Pamudinājums veidot savus kosmētikas līdzekļus bija vīra profesija.
Mans tagadējais vīrs ir manuālais terapeits. Manuālā terapija, kad iedarbojoties ar rokām, tiek sakārtoti mugurkaula izliekumi. Viņš saka, nu, kad vajadzētu kādu ziedi vai krēmu, ko varētu pacientiem ieteikt arī pēc tam lietot, kad viņiem nokuriģē muguriņas un lūdzītavas. Un pirmais bija tā, ka es vienkārši pirku aptiekā, lēju kopā un devu flakoniņus pacientiem. Un man jau pētnieka daba ir. Un tad es smējos, ka gadu es aizmingu katru vakaru ar ārstniecības augu grāmatām uz vēdera. Es vadījos pēc tā principa, ja pieco savoto šis augs ir pieminēts un ir teiks, ka viņš strādā, tad viņš varētu būt iekļauts arī manā receptūrā.
Stiprie stāsti. Mans ceļš un pieredze.
Turpinu ciemoties pie kosmētikas ražotājas Ivetas Lapseles Jākapilī, kas uzņēmumā Vertebra ražo dabīgo kosmētiku, masāžas, eļas, krēmus un balzāmus ar preču zīmi Unikum. Nelielā ražotne atrodas Jākapils centrā, vienā mājā ar pārtikas veikalu, bet tai ir atsevišķa ieeja.
Viss pēc Eiropas Savienības prasībām un standartiem. Šeit mums ir zeviela noliktava. Te mums ir tas, ko mēs iepērkam, dažādi komponenti, augu ekstrakti, kosmētikas vielu bāzes, augu, sausie maisījumi, ēteriskās eļas. Un pretī mums ir ražošanas telpa. Mums ir viegli mazgājamas grīdas, mums ir pietiekami nodrošināts.
Flīzītes,
jā? Jā, mums ir nodrošināts arī lampas ir norobežotas, ka tur stikli nevar uzkrist produktā.
Un... Te ir arī izlietne un,
protams, jā, un
elektriskā plītiņa.
Ļoti saudzīgi uzsildam līdz 60 grādiem. Tad pat cik strādājam ar ēteriskām eļļām, tad mums ir arī pietiekami stipra ventilācija. Salējam traukos, te ļaujam atdzist un aizvākojam.
Dodamies uz meistarklašu telpu, kur atrodas burkas ar augu uzlējumiem, arī ar asins zāli.
Šis ir viens no tādiem mūsu top izēvielām, tas ir asins zāles ziedu macerāts. Šie ziediņi eļļā nostāv apmēram 6 mēnešus. Šī ir viena no metodiem, tad macerācija, kas ļauj augiem lēnām atdot savas vērtīgās vielas šķīdināšanas vidē. Tas var būt eļļa, tas var būt spirts. Nu, un šis ir mūsu tāds dzeltenākais no krēmiņiem ar smilcēršķu eļļu. Un šeit ir tieši šis asinzāles macerāts iekšā, jo asinzāle ir fantastisks dziedētājs ādai. Skuļu pastu, to mēs Latvijā pērkam no mūsu pašu mežiem. Lai būtu lielāka ražošana, būtu jāvāc ļoti daudz augu. Un tā es arī nonācu pie ētriskajām eļļām. Es saku, ka tā ir tāda augu dvēsele ielikta pudelīte. Ir arī augu izvilkumi, protams, un tad klāt ir ētriskās eļļas. Un tas ir praktiski visu receptūru pamatā.
Kurš bija vispār pirmais produkts?
Sildošais krēms. Tur ir 8 ētriskās eļļas, augu sviesti un... Mums arī patreiz tas ir vispirktākais produkts. Jāsāp locītavas, jāsāp muskuļi pēc slodzes, pēc sporta, pēc strādāšanas dārzā, nosalāt, saaugstējāties. Un tad sarīvējam kāju pēdas, uzvelkam zeķītes un vēl krūtis varam sarīvēt. Un tad sasilstot, ētriskās eļļas strādā fantastiski plašā spektrā. Mēs visu laiku vairāk gatavojam masāžas eļļas un... Šos krēmus tad, nu, drusciņi paplašinot, mums ir arī zīpes. Tieši sejas kopšanai tas ir želejas krēms uz alvejas gēla bāzes ar smilcēršķiem un gurķu sēklu eļļu. Tāds pavisam vieglas mitrinošs. Un tad ir sejas krēms ar kumelītēm un propolisu. Un tad ir arī mazgāšanas pieniņš un rūku krēms ar pelešķu ekstraktu, kas ir ļoti dziedējoši. Krēmiņi viņi ir bez ūdens bāzes, un līdz ar to viņi glabājas ļoti labi. Ētriskās eļļas pašas daļai satur vielas, kas konservē, bet ja nav ūdens, tad var nelikt konservantus.
Uzņēmumā ražo dažādu veidu masāžas eļļas, kuras var izmantot arī kosmētikas noņemšanai un ķermenim.
Pēdējā laika tendences pasaulē ir tā, ka mums ir viens produkts, kuru mēs varam ļoti plaši izmantot. Piemēram, arī šī pati sejas eļļa, mēs varam tīrīt kosmētiku, jo eļļa šķīdina visu, ko mēs esam uzlikuši jau uz sejas. Tad mums nav jālieto mazgāšanas pieniņu un šīs lietas. Mēs varam veikt masāžu, mēs varam uzklāt pēc dušas vienkārši sejas mazgāšanas, un eļiņa arī tajā pašā laikā ir ļoti barojoša. Tad viņu viegli iesūcas, viņa ir ļoti viegli, neaizsprost to poras un bagāta ar barojošajām vielām.
Nu redz, mēs te runājam par to sildošo krēmu, un skatos, tur ir tas atvēsinošais krēms.
Jā,
un tad lieto atvēsinošu krēmu?
Atvēsinošais ir vasaras laikā nogrušām kājām, tiem, kas daudz staigā, sportistiem un arī pēc traumām.
Bet receptūras jūs pat esat izstrādājusi, jau tomēr arī daudz ko var atrast tagad internetā.
Nē, katra receptūra ir manas izstrādāta, un tad ir šīs ķīmiķis, kad es viņam saku, klausies, es gribu šito, vai tā var. Un tad viņš izanalizē to visu un saka, šo un šo tu vari atstāt, bet šo nevar, ir pa daudz. Un katrs produkts ir iztestēts, katram produktam ir kosmētiskā līdzekļa lieta, viņš ir reģistrēts Eiropas kosmētisko līdzekļu sarakstā. Man tas bija svarīgi, ka es esmu droša, kad es to varu dot cilvēkam un ka tas pāri nenodarīs. Jo reizēm ir tā, ka tu skaties internetā, kad ir kundzes savārījušas, teiksim, mušmežas ar sviestu, jā, un tagad tā ir tā...
Ko tāda līdzekļa viņas dara?
Nezinu. Ziniet, kā internets un papīrs pacieš visu. kad tu kaut ko radi un dod cilvēkiem tālāk, tev ir jābūt 100% atbildībai par to, ko tu viņam dod.
Iveta stāsta, lai uzsāktu dabīgās kosmētikas ražošanu, pagājuši vairāk nekā 2 gadi.
Lai tu sāktu ražot, tev ir jābūt tapam, kamēr tu vēl arī sameklē visus šos izēvielu piegādātājus, ražotājus, kamēr tu saproti, ka šīs ēteriskās eļļas ir pietiekamas kvalitātes, jo ražošanā ir tā, ka, ja tev trūkst viena komponenta, tu šo produktu nevari uzražot. Un mums arī atnāca vāciņiem dienas, viņiem liekas, ka kosmētika tas uzreiz, un tad viņi ir, kādēļ tik ilgi, kāpēc jūs neko nedariet? Tad viņiem stāstinamot lūk, lai es sakombinētu tur 12-15 ingredientus vienā burciņā. Tas ir gan iepirkuma summas, gan receptūra, gan reģistrācija, gan atrast staru, atrast mākslinieku, pēc tam ķīmiķi, kurš pareizi uzrakstīs visu uz etiķetes, un noreģistrēs visu. Tas ir liels izaicinājums.
Tā laikā tad vīrs jūs uzturēja, kamēr jūs gatavojām piesaukt.
Jā, protams. Tas ir mūsu kopējs tāds ģimenes bizness. Tajā laikā tas bija vienkārši dārgs hobijs. Mēs sākām ar ļoti maziem apjomiem un mēs bijām arī gadu biznesa inkubatorā. Šeit Jēkabpilī, jā, kamēr viņš vēl arī bija šeit, bet es varu teikt, ka mums marketings joprojām ir šaurā vietā un mēs esam mēģinājuši, mēs tur ar vienu aģentūru, ar otru un tur tie cipari sākas 10 000, jā, vismaz līdz 10 000 eiro. Tev vienkārši nav šo finanšu un arī viņi nedod nekādu garantiju. Ļoti atšķirīgi ir tie cilvēki, kas māk pārdot un tie, kas var ražot. Kas ražo un, teiksim, receptūras izstrādā, visas šīs lietas, nu, mēs tādi lēnāki, pamatīgāki. Un tam marketingam tam vajag tādus ņiprākus, sašākus, labāk runā, vieglāk raksta, skaisti fotografē.
Ko es, piemēram, jūtu par šīm marketinga lietām runājot? Ka bieži vien ir tā, ka vecāki kaut ko dara un ar tām marketinga lietām arī palīdz bērni. Jūs savus bērnus neiesaistat nekādi biznesā?
Dās ir programmētājs, bet viņš ir ļoti noslogots. Mēt ir Šveicē. Nevar teikt, ka es nemāku ielikt rakstu Facebookā un joprojām arī mācos to darīt, bet, protams, lai zinātu, kā pareizi konfigurēt Facebooku reklāmas, ja, un cik tu vari tērēt tā budžeta un kā strādāt ar Google. Un visu to, ko tu iztērē, tev ir jāuzliek uz šiem produktiem cenā virsū. Un tad, kad sanāk, ka nav adekvāta cena, lai tas cilvēks spētu nopirkt. Biznesa inkubātors bija tas, kas palīdzēja saprast, kā tu vari kaut ko darīt ar saviem spēkiem. Ir viegli teikt, ka mēs varam paņemt kredītu un ieinvestēt to marketingā, bet nav teikts, ka
būs pozitīvs rezultāts.
Jā, es varu godīgi teikt, ir mēneši, ka tas absolūti nav rentabli.
Kad nepērk krēmus?
Janvārī.
Janvārs, man liekas, ka visiem ir tukšais mēnesis.
Jā, bet ir vienalga jāsamaksā. Ļoti dažādi. Un tāpēc es tā kā mēģinu diferencēt šo produkciju, piemēram, skaistumu kosmētiku, kopjošo kosmētiku, tiešām mēs tur decembrī esam sadāvinājuši, janvārs, februārs, tur mārts, ne, bet, piemēram, sildošo krēmu, dziedējošie krēmi, kā arī ir ziema, tas ir laiks rudens, kad ir apasinājumi, kad cilvēkam vajag. Tāpēc, jo dažādāk tā produkcija, jo vieglāk ir izdzīvot. Mums ir interneta veikals mājaslapa. Atkārtoties klients ir tas, kas mums priecē un tu saproti, ka tas tiešām strādā. Mēs varam saražot daudz, daudz vairāk, kā mēs varam pārdot. Un tāpēc ļoti, ļoti rūpīgi es izvērtēju katru produktu, ko es radu no jauna. Mēs esam cilvēks orķestris un
kā jūs teicāt, šorīt vēl grīdu iznosgājāt mani gaidot?
Jā, varētu jau būt apkopējus puslods. Nodokļi ir jāsamaksā no visas algas. Tāpēc es
lētāk ir pašam izdarīt.
Jā. Tieši tā, jā.
Tomēr šī niša ir arī diezgan izplatīta Latvijā. Aug un aug to kosmētikas gatavotāju skaits.
Ziniet, kā mums nekad neviens nevar nokopēt. Lai kaut ko jaunu es saņemtu, man tas, ko es jau zinu, ir jādod tālāk. Un ar prieku dalos un ja vajag arī palīdzu. Un saprast, kāds ir tas reģistrācijas process, kā viņš notiek, kas tev ir jāizdara. It kā dokumenti viss ir, bet nu, mēs vairāk vai mazāk grūti orientējamies lēmumos, likumprojektos, regulās. Un mums ir pietiekami vietas visiem, un katram ir savs klients, un tāpēc būtu, piemēram, arī labi, ja mēs tikai varētu kooperēties. Tad atkal ir vieglāk ar tiem pašiem flakonu iepirkumiem, ar izēvielu iepirkumiem. Un ja tev konservantu tur vajag 1% uz kilogramu, ja, tad nu, man ir jānopērk 25 tonnām ar derīgumu termiņu 2 gadi, kurus es nekad nevarēšu izmantot.
Un kā jums piegādāts ar pakomātiem sūta?
Jā, pakomātība arī, kur ir piegādes praktiski no jebkuras Eiropas valsts nedēļas laikā atnāk.
Stiprie stāsti. Neuzkāp grābeklim.
Ir bijuši lielas kļūdas, ka, teiksim, jūs kaut ko tur uzsildat un jāmet ārā.
Protams.
Apšausmas.
Kurš bez tā? Es neesmu profesionāls ķīmiķis. Viena diena ir stabils produkts, divas dienas, un, piemēram, pēc divām nedēļām viss ir saslāņojies, un tad tas nav derīgs. Piemēram, uzdruka etiķetes, un uz etiķetes labu gribēdam mēs uzliekam tilpumu virsū. Tilpums ir par lielu, par dārgu, un tās visas etiķetes ir jāizmet.
Ir jau tas teiciens, mācies no citu kļūdām, bet vai tas vispār ir iespējams?
Nu, droši vien ir iespējams, bet, ziniet, kā atkal latvieši mēs jau nedalāmies. Tam ir jābūt aicinājumam. Tad tie grābekļi nav tik sāpīgi.
Stiprie stāsti par spēku un iedvesmu.
Turpinu ciemoties pie Ivetes Lapseles, kas pirms 8 gadiem Jēkabpilī izveidoja savu uzņēmumu un ražo dabīgo kosmētiku. Viņa rīko arī kosmētikas gatavošanas meistarklases.
Uz mazajām meistarklasēm vīrieši man nav bijuši, bet mums bija...
Mazās ir kādi 5?
Jā, no 5 līdz 8 cilvēciņi, bet mums bija viena liela tāda korporatīvā meistarklasē, un tad bija ļoti dažādi dalībnieki, bija gan mazi puiši, gan lieli puiši. Veidojām ķermeņa sviestu, varēja redzēt, ka arī puišiem bija īsti interesanti, ja, tad viņi tur pilināja vīrišķīgākos aromātus, vīrišķīgākās smaržas, un izmantoja drusciņu darbu un drusciņu skuju pastu. Bet pamatā nāk mammas ar meitām no 12 līdz 15 gadiem, kurām ir problēmas ar sejas sādu, kurām ir akne, kurām ir pinnes, kurām ir iekaisumi, rozācijas, jo meitenēm ļoti gribas pirkt daudz kosmētikas veikalos, tad tas rezultāts, diemžēl, nav tāds. Un tad nāk pēc šī padoma, ko darīt, jo, kad ir dabiska kosmētika, tad ādiņa viņu viegli pieņem un mazinās iekaisumi, mazinās izsitumi, un arī sejas krēms gan želē krēms ir bez jebkādiem stimulatoriem, ja, jo mums patīk visiem rakstīt, ka tagad tur ir E-vitamīns, hialurons kābe un vēl un C-vitamīns, un ir ļoti tad jādomā, ko mēs liekam uz tās sādas.
Stāstīt par bērniem, tātad, nu, tik daudz jūs izstāstījāt, Mārtiņš tātad programmētājs, bet Mārtiņš dzīvo šeit Jēkabpilī?
Nē, Mārtiņš dzīvo Jūrmalā, ir sava ģimene.
Un cik tad maz bērniņi?
Mārtiņa vēl nav, bet meitai Anne ir 2 bērniņi. Enija ir 7 gadi un Nairo ir 4 gadi. Anna dzīvoja jau 9 gadus Šveicē.
Un tur arī kaut ko studēja?
Jā, studēja korporatīvo psiholoģiju. Šveiciešu puisis satika Annu šeit Latvijā. Pēc kaut kādu laiku viņi arī jāpārcēlās uz Šveici dzīvot.
Jūs teicāt arī palīdzat vīram, Maksimam.
Jā, vīrs ir manuālais terapeits.
Nu, runājat ar klientiem.
Es vienkārši pierakstu viņus, izstāstu, kā kas notiek, parādu ikdienas vingrinājumus. Bez tiem mēs nekur nevaram, jā, un varbūt prēšanas paradumiem un ūdendzeršanas paradumiem, jo tas veselīgais dzīvesveids, tas arī man ir tāda, nu, mana mīlestība. Mums ir arī tāds mētiņu klubiņš, ēt, kusties mīli.
Šeit Jēkabpilī?
Nē, viņš ir interneta klubiņš kopā man ar manu draudzeni, un tad reiz mēnesī mums ir arī klātienes tikšanās ar tādām vieglām vakariņām, ar sarunām par ēšanu, par kustēšanos.
Nu, atklājiet mums kādu noslēpumu, jo mēs jau visas gribam būt skaistas, slaidas.
Nu, visas pasaules, es teiktu, problēma, protams, ir liekais cukurs, kas mums ir visā. Un cukurs jau nebūtu nemaz tik slikts, ja mēs viņu varētu iztērēt. Ir otra lieta, mums dzīve ir tā sakārtojusies, ka mēs ļoti maz tērējam. Mums vairs nav jāceļas no rīta slogu gotiņas, grābt sienas un ravēt kartupeļi. Un arī tajā laikā mums vecmāmiņai baltmaize bija tikai svētdienās. Un cukurs, nu, vispār gandrīz nebija, ja medus bija, ja bija kādas apte. Un līdz ar to mums locītava problēmas, mums ir gremošanas problēmas, endokrīnās problēmas. Tas viss ir praktiski ar cukuru saistīts. Vēl ūdentiņu par maz ceram un par maz kustamies. Nu, būtībā jau pamaz arī man ir. Ja man nekas nav nesams, tad es nāku kājām. No mājas tas man ir 15 minūtes uz vienu pusīti. Tad mums ir darba galds, kas maina augstumu. Lai mēs nesēdētu, tad mēs varam pacelt darba galdu un mēs varam pastādāt kādu laiku stāvus. Brīvdienās tad varam kaut kur aizbraukt un pakustēties. Mums gan hobijs ir jūra un burāšana, tad vasarā mēs tur vairāk esam. Man patīk vēl gatavot. Man patīk integrēt veselīgas lietas ikdienā. Jo mums vienmēr liekas, ka veselīga ēšana tas ir salāta lapas, vistas filija. Tad man patīk, kad mēs ēdam tā sātīgi, bet mēs saprotam, ko mēs tajā šķīvi uzliekam. Mums ir jāievēro, lai mums būtu apmēram 1 grams obaltumvielu uz kilogramu masas mūsu. Jā. Mums vajag 30-40 gramus šķiedrvielu katru dienu. Jā.
Bet jūs to nereiķināt vai jūs reiķināt uz katru kilogramu?
Es nereiķinu, bet es apmēram saprotu, ko man vajag. Es nevaru iztikt bez brokastīm, piemēram, jo tad vakarā es izēdīšu pusi leduskapja, ja, jo organisms paņems savu, tāpēc labāk ir iedot no rīta, tāpēc, ka tad ir priekšā visa diena, mēs kustamies, mēs to tērējam. Organismam ir arī savi bioritmi, ja, kad 11, 12, 1, tas ir tas laiks, kad vislabāk strādā gremošanas sistēma kuņas. Tas ir tas laiks, kad būtu jāēd pusdienas. Ja mēs tā sākam ieklausīties sevi un būtībā pieturamies pie intuitīvās ēšanas, tad mēs jūtam, kad mums vajag. Un arī tāpat ūdendzeršanai. Mēs nevaram teikt, ka tagad visiem būtu jāizdzer tas noteiktais daudzums uz kilogramu masas. Nē. Vasarā viņš ir vairāk, ziemā viņš ir mazāk, ziemā gribas siltu dzert. Tāpat vitamīni, minerālvielas, kaut vai februārī salāta lapās, nu nav tas viss, ko mums tur vajadzētu.
Un kādi vēl vaļas prieki?
Unikums.
Savs mazais biznes.
Jā, nu, tas kā dzīvesveids, kā vaļas prieks, jo būtībā vasarā ir tā, ka atkal ir jāiet dabā, ir jālasa augi, ir jāžāvē. Tas
kur
arī
jūs vācat augus?
Brauc uz vecajām mājām.
Kāds tur vēl dzīvo?
Dzīvo vēl, jā, vēl dzīvo, un tur riņķi ir arī vietas dabas parks, un tāds neskartas vietas, kur pietiekami tīri ir šie augi, protams, lai vāktu. Kādi sapņi? Sapņi, kad unikums būtu tik patstāvīgs bērns, ka viņi varētu palaist pasaulē. Tā kā mamma, nu, gribētos, kad viņš izaug un var to roku atlaist. Bet, nu, pagaidām mēs vēl pirmajās klasēs. Man ir viena jauka kundze, viņa ir arī minimālā pensija, un viņa saka tā, es esmu pateicīga valstī, ka man nav tās pensijas. Nu, tika viņa man tik maza tā pensija. Viņa saka, jo tad es sēdētu un čīkstētu, ka viss ir ļoti slikti un vienalga nepietiek. Viņa saka, es tagad eju kustot daru. Viņa saka, man tā patīk dzīvot, es mācos daru eju. Viņa saka, man laika pietrūkst. Tas tāds dvēselē nenovecot. Tagad mainās enerģijas, mainās laiki, un mums ir jāiet līdzi. Mūsu smadzenes vienmēr pretojas pārmaiņām. Tad tā ir, ka mēs čīkstam, ja ka tas nav labi un tas nav labi, bet izmaiņas ir neizbēgamas. Mācīšanās ir neizbēgama katram no mums, un tāpēc, jo ātrāk mēs to pieņemam un daram, jo vieglāks ir šis ceļš, jo ilgāk mēs pretojamies, jo grūtāk tas notiek. Čīkstēšana nepalīdz. Tas tikai mūs pašus padara nespēcīgas. Un mans mīļākais teiciens ir tā. Es nevaru, kamēr nedaru. Kā daru, tā varu.
Tikos ar dabīgās kosmētikas ražotāju Ivetu Lapseli no Jēkabpils, kas izveidojusi pilsētā nelielu ražotni un rīko kosmētikas gatavošanas meistarklases. No jums atvedās žurnāliste Daina Zalamane un skaņu operātore Inga Bēdele. Uz tikšanos!
Stiprie stāsti!